Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, čia aktualijų laida. Prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taip pat šioje aktualijų laidoje studijoje svečiuojasi du svečiai. Tai Lietuvos laisvos rinkos instituto tarybos pirmininkė Elena Leontjeva. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir taip pat Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos studijų prefektas kunigas Vladimiras Solovej. Sveiki.
Sveiki.
Svečiai atvyko į Marijos radio studiją tam, kad pasidalintų keliomis mintimis apie tarptautinę mokslinę konferenciją, kuri vyks Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje gruodžio 7 dieną, šeštadienį. Ir tos konferencijos tema – stokos samprata ir dvasinis augimas. Stoka ir dvasinis augimas. Štai pasirinkta tokia įdomi tema, niekada neskambėjusi kunigų seminarijos konferencijose. Ir kodėl būtent tokią konferenciją suplanavote?
Taip, tai eilę metų Lietuvoje vyksta toks tarpdisciplininis mokslinis tyrimas, būtent šios tokios fenomeno, prie kurio man taip asmeniškai teko truputėlį prisiliesti. Tai būtų viena iš priežasčių labai asmeninė, kuri tema iš tikrųjų mane užkabino, taip liaudiškai tariant, ir pagavo, ir kaip dvasininkai, ir kaip žmogų, ir kartu taip pat kaip ir filosofijos dėstytoje. Nes iš tiesų, pirma asociacija, kai mes girdime žodį stoka, na tai turbūt prisimename deficitą, nepriteklių ir taip toliau, bet būtent dėka šių tyrimų iš tikrųjų atradome, kad stoka tai visų pirma yra didžiulė galimybė. Galimybė pradedant jau nuo pačios būties ir apvainikuojant, taip sakant, mūsų dvasiniu gyvenimu. Žmogus yra nuolat stokojantis dievų, stokojantis santykių, stokojantis draugystės, stokojantis savo išsipildymo. Ir kunigų seminarijoje manau, kad ši tema yra nepaprastai aktuali, na, kadangi būsimi dvasininkai ruošiami savotiškai akistatai, taip pat sustoka ir savo dvasinėme gyvenime ir akistatai sustoka visų tų, kuriuos jie sutiks kaip ganytojai. Tai būtent manau, kad ši konferencija galėtų padėti atpažinti tas įvairias galimybės, kurias atveria prieš mus šis visų mūsų patiriamas fenomenas.
Dažniausiai į kunigą, į bažnyčią kreipiamasi tuomet, kai žmogus kažko stokoja, ne tiek materialinė prasme, kiek dvasinė, tiesa?
Neabejotinai taip. Iš tiesų mūsų tikrovėje, Lietuvos dvasė, reiškia sielovadinėje tikrovėje, mes tą suprantame, yra toks pasakymas, ar ne, kai ištinka bėdos, tai tuomet kreipiamės į Dievą, ateiname į Dievą. Ir būtent čia kaip tik yra ta erdvė, kad dvasininkas gali padėti žmogui pažvelgti į tą stoką kaip didžiulę galimybę tikėjimui, tiesiog ypatingam santykiui su Dievu.
Tai galbūt tokią konferenciją rengdami neapsiribojote tik tai tokiais materialių dalykų svarstymais apie materialius dalykus, bet taip pat ir apie tą dvasinį tokį deficitą, kurį mes visi visais laikais šiek tiek išgyvename. Gal nėra tokių materialių dalykų deficitų, bent jau kai kuriem žmonėm, tačiau turbūt visi susiduria su dorybių deficitu.
Tame tarpe taip pat ir su dorybių deficitu. Iš tiesų konkrečiai būtent šioje konferencijoje, sakykime taip, etikos temos mes tiesiogiai galbūt nepalėtėme, bet sakyčiau, mūsų moralinis gyvenimas tai yra jau tam tikra pasekmė mūsų santykio su Dievu ir tam tikra pasekmė mūsų dvasinio gyvenimo gelmės. Tai kuo daugiau mūsų gyvenime yra Dievo, tai tuo mažiau yra erdvės dorybių deficitui.
Taip, tai o kokias temas jūs svarstysite šitoj konferencijoje, gal galima susipažinti su jomis, kokios tos temos bus, kurios štai pasitarnaus tam, kad atskleistų stokos sampratą?
Na, iš tiesų konferencijos programa yra galbūt truputėlį tokia, reiškia, paima tokį istorinį aspektą ir kartu tokios natūralios disciplinos sekos, ką turiu omeny, tai pradedame pirmiausiai nuo filosofinio žvilgsnio į stokos fenomeną. Ir dėl to būtent pasikvietėme Vilniaus universiteto docentą Naglį Kardelį, kuris pažvelgs į stoką senovės graikų mąstysenoje. Toliau žengsime prie viduramžių ir profesorius Albinas Plešnys būtent kalbės apie švento Tomo Akviniečio šio fenomeno supratimą apie stokos reikšmę būties struktūroje. Ir nepaisant to, kad konferencijos tema yra būtent stokos samprata ir dvasinės augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje, kartu taip pat šiek tiek išeisime už mūsų vakarų Europos kultūros ribų ir profesorius kunigas Romualdas Dulskis pristatys taip pat Konfucijaus viziją, Konfucijaus mokymą, bet tai bus labiau komparatyvistinės pateikimas, būtent stokos fenomeno tolimųjų rytų kultūroje, lyginant, kiek jis susišaukia su vakarų kultūros tradicija. Įdomus dalykas, taip pat mūsų konferencijoje, seminarijoje, galbūt pirmą kartą, manau, vyksta, kad konferencijos metu bus taip pat demonstruojamas dokumentinis filmas apie stoką, tobulas alkis, ekspedicija į stokos fenomeną, kuri iš tiesų nepaprastai artistiškai ir kūrybingai yra pateikiama tam tikra sintezė visų stokos fenomeno tyrimų. Tai antros sesijos pradžioje, būtent po diskusijos, po kavos pertraukos, ne visi konferencijos dalyviai bus pakviesti šio filmo peržiūrai. Ir toliau antros sesijos pirmasis pranešimas bus vyskupo daktaro Kęstučio Kėvalo, kuris pristatys stokos teologiją. Toliau būtent tada jau, reiškia, pažvelgsime taip pat į stokos fenomeną dvasinėme gyvenime. Ir apie tai kalbės kunigas daktaras vienuolis Pavel Sisojev. Pas mus atvyksta iš Prancūzijos, iš Bordo vienuolyno. Reiškia, kitose dviejose pranešimuose pažvelgsime į stoką jau iš humanitarinių mokslų perspektyvos ir ekonomikos. Tai Ramūnas Aušrotas būtent pažvelgs į stoką iš humanitarinių ir socialinių disciplinų sandūroje. Ir apie stoką ir ekonomikos dėsnius papasakos Vytautas Žukauskas.
Minėjot apie tyrimus, kurie buvo atlikti, taip sakant, ruošiantis šiai konferencijai, aptariant stokos sampratą, kokie tie tyrimai. Gal jūs galėtumėt apie tai daugiau, mėla Elena?
Šių tyrimų tikslas buvo pažvelgti į stoką ne tik žemiškų žvilgsnių, kaip mes esam įpratę matyti ją kaip skurdą, ribotumą, tam tikrą kliūtį, kurią būtinai reikia įveikti, bet pažvelgti į stoką filosofijos ir teologijos disciplinų dėka, būtent išplečiant mūsų horizontą. Ir tuomet kūrėjo šviesoje atradome, kad stoka yra vienas iš pagrindinių pradų, ant kurių laikosi ir visa būtis, ir žmogaus gyvenimas. Mes esame sutverti kaip netobulas būtybės, pašauktos tobulumui, pašauktos bendrystei su Dievu. Tai jeigu mes iš karto būtume tobuli, tai arba mes negalėtume kysti, negalėtume aukti ir tobulėti, arba visa mūsų kaita būtų tik ėjimas žemyn. Tai šia prasme, išplėtus šitaip žvilgsnį ir atradus tą stoką kaip potenciją, kaip iš tiesų palaiminimą, kuris mums atverčia galimybę laisvai tiek bendrauti, siekti kito žmogaus bendrystės, kai mes esame vieniši, tiek kurti kažkokias medžiagines gėrybės, būti laisvais kūrėjais, juk mums pavesta žemė nėra išbaigta, ar ne? Jeigu ji būtų jau išbaigta kūrėjo, tai mes kaip žmonės nieko nebegalėtume pridėti, bet žemė nėra išbaigta ir mes ją toliau dirbdami ir tobulindami galime patys augti savo pažinimu, savo santykiais. Ir tai atsivėrė mums iš tiesų kaip labai nuostabus dalykas ir norėtųsi, kad žmonės pažintų tą stoką, su kuria mums nuolat tenka būti dialoge, pamiltų ją ir kažkaip atrastų būtent tas teigiamas galimybės, kurių pasirodo yra apstų mūsų gyvenime, kaip tų malonių progų, kurios kviečia mus į tobulumą.
Bet ar klausykit, galima pamilti stoką. Paprastai mes pamilstam gerbuvį, pamilstam, kai turim apščiai džiaugsmo, apščiai tikėjimo, apščiai santykių, apščiai bendrystės, o kai stokojam, tai liūdim dažniausiai.
Būtent todėl ir reikia tos pažinties ir to suvokimo, kad tas virsmas nuolat manyje vyksta. Aš nuolat esu pašaukta tam virsmui ir jeigu mes kalbame apie dvasinį gyvenimą, tai tai yra nuolatinio atsivertimo pašaukimas. Mes nuolat galim atsiversti, ar ne, suartėdami su kūrėju savo žvilgsniu, savo santykiu, mes kitaip žvelgiame į dalykus. Ir tai, kas atrodė juoda, ima atrodyti balta. Tai, kas atrodė kaip kliūtis, ima atrodyti kaip galimybė įveikti, galimybė kažką išmokti.
Bet, žinot, kai taip susiduri su tokiu nuolatiniu atsivertimu, tai truputį ir toks nuovargis ima, kiek aš čia galiu atsivertinėti. Kartą atsiverčiau ir gana, jau atradau Dievą ir jau pakanka ir einu su juo kartu ir kažkaip kiek galima dar išgyventi tą tokią kartais ir duriančią stoką. Juk pripažinkim, kad kai stokoja žmogus, tai išgyvena tam tikrą tokį nerimą. Tiesa, nesvarbu, ar materialių dalykų stokotų, ar dvasinių dalykų stokotų, ar santykių stokotų, yra neramu, yra tokia tuštuma atsiverinti.
Jūs labai tiksliai pataikėt į esmę, nes tas nerimas verčia mus veikti, siekti. Ir mes kartais gyvenam tokia iliuzinė viltimi, kad kada nors jau viską uždirbsiu, viską sutvarkysiu ir galėsiu atgulti ant tos sofutės poilsio.
Ramiai gyventi.
Taip, bet kai suvoki, kad to niekada nebus, kad tas toka keičia vieną kitą ir kad tas, kaip jūs sakot, nerimas yra visiškai normalus dalykas, kuris man kaip žmogui duotas tam, kad aš būčiau siekianti būtybę, ar ne, juk man duotas protas ir laisva valia. Būtent todėl, kad kažkas mane netenkina šiame gyvenime. Ir kai atrandi va, tą harmoniją ir tą sąskambį, tai būtent nebėra to beviltiškumo, būtent kodėl mes tyrėme ir tą stoką ir apie tai kalbame, nes tai yra kelias į viltį. Natūralu, kad žmogus pirmiausiai žiūri į tai, kas neigiama, į tai, kas dar neįvyko. Bet jeigu jis atranda tą tiltelį, tai jis gali gyventi ir viltimi, ir kūryba, ir kažkokiu bendrystės siekimu.
O tuos tyrimus atliko Lietuvos Laisvos Rinkos institutas, tos tokios stokos tyrimus?
Tai buvo didelė jungtinė komanda ir aš labai dėkinga, kad ir filosofai, ir teologai labai geranoriškai atsiliepė į mūsų kvietimus. Ir Lietuvoje, ir tėvas Vladimiras dalyvavo, biskupas Kęstutis Kėvalas, ir užsienio teologai, jau minėtas tėvas Pavel Sisojev, kuris yra gimęs Vilniuje, o dabar vadovauja Bordo dominikonų vienuolynui. Taip pat ir protestantų teologas Holger Lehein dalyvavo mūsų tyrime ir iškilus filosofai, apie kurios jau tėvas Vladimiras kalbėjo. Ir taip pat gražus būris užsieniečių ir istorikų, ir tiek portugalai, kurie padėjo mums nagrinėti scholastiką, kuri yra būtent tas jungiamasis tiltas tarp teologijos, moralinės filosofijos ir ekonomikos mokslo pradžios. Nesistebėkite, bet iš tiesų ekonomikos mokslas gimė pirmiausia moralinės filosofijos teologų galvose, nes žmonės ateidavo prie klausyklų su klausimais apie mainų ir pelno pagristumą, apie pinigų nuvertėjimą ir kiti dalykai, kurie pirmiausiai buvo adresuojami ne profesoriams, bet kunigams prie klausyklos. Ir būtent todėl jiems reikėjo išplėtoti tą mokslą ir ekonomikos mokslas būtent gimė kaip mąstymas apie tai, kaip tai vyksta, kodėl tarp žmonių vyksta mainai, kokia čia bendrystės forma. Tai labai vėlgi labai gražus tiltas.
Bet ekonomika vis tiek yra, galima sakyti, turi tokį pašaukimą tą stoką užpildyti, vis tiek gaminti tiek, kiek reikia, gaminti tiek, kiek, reiškia, siūlyti tiek, kokia yra paklausa ir užpildyti tą paklausą. Ir jau kai nėra tos paklausos, jau reiškia baigti gaminti ir taip toliau, žodžiu, ekonomika vis tiek orientuota į tokį apčiuopiamą produktą. O štai vat, filosofija ir teologija tarsi nu, vat, į tą tokį nebaigtumą, begalybę tokią. Ne? Nes nei dorybių, nei kažkokių savybių, nei išminties, nei paties dievų išsemti, apriepti neįmanoma. Tai tarsi ta stoka tokia nuolatinė yra, ekonomikoje ta stoka, tai manau, kaip yra, kaip ir toks, na, su minuso ženklu, tarsi su tokia neigiama konotacija.
Labai tiksliai pastebėjote, iš tiesų ir ekonominis žmogaus veiksmas gimsta būtent todėl, kad mes stokojame. Ir stokojame pirmiausia ko? Laiko. Ar ne? Būtent laiko stoka verčia mus turėti prioritetus. Ką dabar turiu padaryti? Ką galiu atidėti rydienai arba apskritai atsisakyti kažkokio veiksmo? Juk nesam būtybės, kurios gali apriepti viską. Todėl privalome rinktis. Ir ekonomika yra būtent mokslas apie tai, kaip ribotais ištekliais išpildyti žmonijos norus, kurie iš esmės yra neriboti. Tai ekonominiai žmonių santykiai ir mokslas padeda mums dirbti sklandžiau, efektyviau. Kas yra labai gražu, kad laisvi mainai yra būdas žmonėms nuolat pelnyti duonas, nenaikinant vieniem kitų, kad tai yra iš tiesų draugiški ir taikus mainai. Aišku, mes galim juos sugadinti, kaip ir bet ką. Tačiau jeigu suvokiam būtent tų mainų grožį ir tausojame juos, o tai padeda mums daryti moralę, labai gražiai vėlgi matome, kaip viskas kartu atsiskleidžia toj harmonijoj, ar ne? Tuomet tai yra galimybė mums sklandžiai bendradarbiauti, kurti tą gerovę, bet, kaip mums primins tėvas Pavelas, žmogus yra pašauktas ir ilgisi tos begalinio Dievo gėrio ir gali jį išmainyti į begalinį troškimą gėrybių. Tai vėlgi, kai mes prisisotinę imame tai su amžiumi, su brendę suprasti, ar ne, mes galime apriboti savo norus, ar ne, mes pasidarome labiau išrankus. Ir man atrodo, tai vėlgi yra graži perspektyva, nes tai nėra vien tik kažkokia ekonominių žinių dėka įvyksta, bet būtent tokios dvasinės žmogaus brandos dėka.
Šiais laikais, man atrodo, yra nu, tokios, kaip ir daugelis visuomenė sako, tokios žirklės yra mūsų visuomeniai, kad vieni štai stokoja elementarių pragyvenimui reikalingų lėšų, maisto, pasaulyje daug žmonių badaujančių, Lietuvoje žmonių yra, kurie sunkiai, kaip sakoma, suduria galą su galu ir stokoja tikrai paslaugų, stokoja ir maisto. Bet kita vertus yra daugybė žmonių, kurie perka prabangius produktus, kurie tiesiog nu, nežino, kas yra stoka. Yra tokių žmonių, kurie nu, vat, nesusiduria su stokos problema, kaip manot.
Tyrimai kaip tik ir parodo, kad nėra taip paprasta ir ta stoka mus vis tiek ištinka, jeigu ne medžiaginių, tai egzistencinių, dvasinių pavidalų. Todėl pavydėti turtuoliams visiškai nereikia skubėti. Arba žmogus, tarkim, kuriam vyriausybė skiria tam tikrą pašalpą ir užpildė jo medžiaginę stoką, jam gali pasidaryti dar baisiau gyventi dėl visų kitų jį ištikusių stokų. Tai va tyrimai gražiai parodo, kad yra tam tikras stokos ratas, kuris nuolat, ta prasme, jinai kaip elementas mūsų gyvenime, jinai yra neatšaukiama, jinai tik tai keičia tas savo formas ir priklauso nuo to, kas mums labiausiai rūpi vienu ar kitu momentu, tai mes į tai akcentuojame savo troškimą, savo veikimą, tačiau tikėtis, kad galima visiškai išvengti stokos, tai yra iliuzija. Ir taip pat yra labai populiari šiuolaikinė iliuzija, kad galima tikėtis, jog vyriausybė panaikins mūsų stokas. Deja, daugelis žmonių...
Pakels pensiją.
Taip, pakels pensijas.
Duos darbo.
Arba jau kaip vakaruose kalbama, kad visiems skirs po 50 tūkstančių eurų nepriklausomai nuo to, ar tu dirbi ar ne. Progresas netrukus užtikrins mums nemirtingumą. Panašios iliuzijos Mūsų tyrimas yra labai savalaikis vaistas, kad žmonės suprastų, jog to niekada nebus. Ir geriau išmokti bendrauti su ta stoka, negu gyventi iliuziją, kad kada nors ji iš mano gyvenimo bus visiškai panaikinta.
O kaip jūs tą tyrimą darėte? Gal galite mūsų pažindinti? Kalbino tuos, kurie stokoja, kurie visko pertekė, ar kaip viskas vyko?
Be abejo, kalbinome žmonės, kurie tikėjomės padės mums rasti tai, ko mes patys nematome. Tai būtent todėl tyrime dalyvavo ne tik filosofai ir teologai, bet ir antropologai, istorikai, psichologai, sociologai.
Bet buvo kalbinami paprasti žmonės?
Ne, mes dirbome su mokslininkais, nes mūsų pirmas tikslas buvo pakelti žmonijos žinių lobį, ką žmonija žino apie šį fenomeną. Ir štai iš tiesų filosofų dėka sužinojom, kad jau Platono, Aristotelio laikais apie tai buvo mąstyta. Aristotelis, pavyzdžiui, įvardijo stoką kaip trečią pradą, tada, kai tarp tuo meto filosofų vyko ginčas apie kaitą ir judėjimą. Ir jam rūpėjo paaiškinti, kokie yra tie patys baziniai elementai, kurie lemia, kad dalykai kinta. Ir būtent tada jis ir vardijo tą stoką. Ir kaip tėvas Vladimiras minėjo, vėliau jo įdirbi labai vaisingai perėmė šventas Tomas Akvinietis ir jo dėka, aišku, visa scholastika jau rėmėsi to supratimu, bet reikia pasakyti, kad tarsi jis nebuvo vėliau kažkaip įimtas į tolimesnius mokslus. Vat štai ekonomikoje jis natūraliai egzistuoja, todėl kad tokia yra tos ribos, kuriuose veikia ekonomika ir žmogus ir mokslas. Tačiau kiti mokslai daugiau žiūri į tai, ką mes tyrime įvardijome kaip antrinė stoka. Tai yra būtent ta neigiama stoka, kuri iš tiesų yra mūsų gyvenime ir kuri jau įvyksta dėka mūsų kaip kūrinių netobulumo. Dėl mūsų nuodėmių, neteisingumo vienas kito atžvilgių, gyvūnai taip pat, būdami tvariniai, gali padaryti stoką, gali nukasti koją, ranką, vyksta žemės drebėjimai, gamta, stichija. Visa tai gali sukurti tą antrinę stoką, kuri yra bloga stoka. Ir štai kas įdomu, kad ta bloga stoka tiek žaidžia žmoniją, kad ji nebemato tą pirmutinę, tą pradinę, kaip mes sakom, pirmą pradę stoką, kuri yra būtent kaip palaiminimas, kad apskritai yra gyvybė, yra judėjimas, yra galimybė aukti. Tai vat mūsų tyrimas ir turbūt padeda tiek patiem tyrėjam dalyvaujantiem jame, tiek ir žmonėms, kurie aplinkui susiję ir girdi mūsų pasidalinimą, išplėsti tą akiratį ir nustoti matyti stoką tik kaip man stoka, man kažko stoka, bet būtent pamatyti santykį su kūrėju kaip potenciją, kaip tą pirmą pradę elementą, kuris apskritai įgalina mus gyventi.
Vis tiek yra įprasta mūsų visuomeniai, kai žmogus kažko stokoja, užpildyti tą stoką, kai matau, pavyzdžiui, verkiantį žmogų, matau liūdintį žmogų, neturinti artimųjų žmogų, ne, arba, pavyzdžiui, vaikas neturi tėvų, nes kažkas ten išvykęs į užsienį uždarbiauti ar panašiai, tą jo stoką, jo meilės trūkumą užpildyti naujų kompiuterių, kažko materialiu, ar įmanoma taip spręsti? Klausimą.
Tai yra tokia mūsų nuolatinė pagunda, jeigu mes stokojame dvasinių vertybių ir jeigu nemokame jų įvardinti, kad tai, ko iš tiesų man trūksta, tai pavyzdžiui, man trūksta bendrystės, man trūksta draugystės, man trūksta kito žmogaus, man trūksta meilės santykių, tai tuomet manau, kad aš būtent šią savo dvasinę tuštumą pajėgsiu užpildyti materialiniais dalykais. Įsigysiu naują kompiuterį, naują automobilį, naują būtą ir taip toliau ir panašiai. Ir būtent čia, kaip jau Elena minėjo, apie tą antrinę neigiamą stoką, jie neretai pasinaudoja taip pat ir pelno siekiančios organizacijos, institucijos, kurie bando mums įsiūlyti per reklamą dalyką, visiškai mums nereikalingą, siekdami mus įtikinti, kad būtent tai mus padarys laimingais.
Vartok ir tap laimingas.
Taip, vartok ir tap laimingu, bet iš tiesų tai Evangelija mus nulat sugretina su tais dalykais, ypač Jėzaus misija, man dabar ateina tiesiog į galvą Zachiejus, muitininkų viršininkas, kuris, na, žmogiškai tariant, nestokojo nieko. Jis buvo turtingas, jis buvo pernelyg turtingas, bet nepaisant to turėjo tą vidinę stoką, kuri būtent privertė turtingą žmogų lipti į medį ir stebėti praeinantį Jėzų. Taigi jis nepaisant to vis tiek kažko tai stokojo. Kitaip tariant, jis visą gyvenimą siekė būti laimingas, bet jis tik tai tapo turtingas. Bet dėl to jis laimingu tai netapo. Stoka niekur neišnyko. Ir būtent todėl ateina Jėzus, kuris mato jame tą stoką ir skuba, būtent savo, kad greitai lyg žemyn, skuba į ją atsiliepti. Ir tik tai tada, kada apsilanko jo namuose, ar ne, Zachiejus patiria, kad štai pagaliau yra iš tiesų atsiliepta jo tą stoką ir iš karto savo, kad štai pusę viso savo turto atiduodu vargšams, tai kažką nuskriaudžiau, atiduosiu keturgubai. Tai grįžtant dar prie jūsų klausimo, ar ne, ar būtent ta nuolatinė konfrontacija su stoka, nuolatinis kvietimas atsivertimo ir tai mūsų nenuvargina. Vėl man kaip kunigo ateina į galą, mes švenčiame Velykas kiekvienais metais. Ar tai mus nuvargina? Mes švenčiame gavėnę kiekvienais metais, ar tai mus nuvargina?
Dėl ko pasninkai būtent, turbūt taip.
Pasninkai, na, yra geras pasakymas, žinot, tas, kas nepasninkauja, kas laisva valia nepasirenka būtent tos stokos, tai to visas gyvenimas tampa pasninku. Todėl, kad jis to dalyko neįvardyja ir jis nuolat alksta ir nežino, kaip šį savo troškimą pasotinti. Tai būtent tas nuolatinis kvietimas mūsų atsivertimui, ar ne, tai tiesiog mūsų gyvenimas yra toks, mes iš savo prigimties esame tiesiog, filosofiškai tariant, galimos atsitiktinės būtybės, tiesiog mes neturime gyvenimo pilnatvės, mūsų gyvenimas kažkada pasibaigia, ateina jo pabaiga, tai yra tikrovė. Ir mes galime to neįvardinti, galime nuo jos bėgti, arba galime ją įvardinti, pasirinkti, priimti ir įeiti būtent į šį mūsų gyvenimo cikliškumą, kad mes žingsnis po žingsnio vis iš naujo atrasime naujas erdves, kur mes kažko stokojame ir galime jas atrasti kaip galimybę būtent atsiversti ir aukti ir priimti kartu taip pat ir gal visų pirma Dievo gelbstinčią malonę, arba galime mėginti patys save išgelbėti, užpildydami, pavyzdžiui, savo spintas, ar savo garažus, ar savo butus, kažkokiamis grėmėmis, kurios niekada mūsų neišpildys kaip dvasinių būtybių.
Ar galima sakyti, kad žmogus keliantis tokios klausimas, klausia, kaip aš galiu būti laimingas?
Pirmiausia, tai yra klausimas, kaip aš galiu būti laisvas, ar ne? Nes suvokia va, ta mus supančios tikrovės, nepriteklių, kuris mus įgalina veikti, įgalina tiek patiems tobulėti, tiek tą žemę ištobulinti, labai gražiai atsiveria laisvės perspektyva ir panašėjimo į kūrėją perspektyva. Ir be abejo, kad jeigu žmogus sąmoningai žengia tuo keliu ir sugeba atsirinkti, kada jam reikia tuos žemiausios pakopos gėrybių iš tiesų reikia ir vairo, ir suknelės, ir panašiai. Reikia ir to, reikia ir antro ešelono gėrybės, ir reikia aukščiausios gėrybės. Tiesiog žmogus išmoksta nepainioti tų gėrybių, nes nu, jos iš tiesų turi polinkį būti kaip tarsi substitutai vienas kito.
Pakaitalai.
Kaip pakaitalai. Ir jeigu žmogus išmoksta, atsirenka, ir tikiu, kad su amžiumi mes visi išmokstame tai daryti, taigi ir ateina ir ta branda, ir kažkoks sąmoningumas. Ir gal tiesiog žmogus turi paguodą, kad ta stoka, kuri jį ištinka gyvenime, jinai turi prasmę. Juk kai mes suprantam prasmę kažko tai, juk tai nustoja mus žeisti.
Bet man atrodo, kad daugelis žmonių vis dėlto taip ir pragyvena, vat, tuose pirmuose aukštuose tarsi, ne, sakykime, valgydami, sunkiai dirbdami, nu, dar pramogaudami šiek tiek, žiūrėdami televizorių ir, nu, dieve duok, kad, sakykime, mirties patalė atrastų, kad jis iš tiesų dar stokoja kažko daugiau, kad tas nepasotina, ką jisai turėjo, ką jisai turi. Kaip pažadinti tame žmoguje kuo anksčiau tą stoką didesnių dalykų, kad neužgoštų nei televizorius, nei pramogos mums tų pačių aukščiausių dalykų, kurių mes stokojam.
Laisvos rinkos institutas dabar dirba prie vadovėlio jungdamas etikos, pilietinio ugdymo ir ekonomikos mokslus moksleiviams.
Čia tarpdisciplininiai tokie
jo,
darbai.
Mūsų išvalgos yra tos, kad jeigu žmogus nuo vaikystės būtų ugdamas būtent su to teigiamu požiūriu į stoką, žinotų, kad tai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, mūsų palidovas, tai tikėtina, kad santykis būtų harmoniškesnis. Bet negaliu prižadėti, kad būtų visiška harmonija, nes tam tikra konfrontacija be abejo yra. Stoka išlieka kaip dirgiklis, bet ji niekada netaria paskutinio žodžio, netgi ta blogoji stoka, vis tiek visuomet mes galime ištiesti pagalbos ranką žmogui, kuris pateko į nelaimę. Visada galima žengti dar žingsniai. Tai kaip ir Dievo žodis visuomet yra lemiamas, taip ir tos blogosios stokos žodis nebūna lemiamas ir paskutinis. Visuomet yra atsakas. Ir kas gražu, kad mes ir esam būtybės pakviestos į atsakyti. Atsakas. Mes esam atsakingi. Tai mane įkvėpė.
Manau, kad čia taip pat yra iššūkis ir mums visiems, kaip kunigams, nes jūsų klausimas iš tiesų yra amžinas klausimas, tai galima tiesiog perfrazuoti dar kitaip, o kaip parodyti žmonėms, pavyzdžiui, tikėjimo poreikį, kaip jums parodyti Dievo poreikį. Tai iš esmės, manau, tas pats klausimas tik tai patalpintas į mūsų sielovadinę arba religinę plotmę. Na, Jėzus visiems mums pateikia laimės receptą ir kalba apie palaiminimus, kalba būtent apie tos paradoksus. Tai man šie tyrimai kažkaip savotiškai ir susišaukia būtent su tais evangeliniais paradoksais, nes tyrėjai kalba apie stoką ir kalba kaip apie galimybę. Tai reiškia, kaip galimybė tobulėti. Jis kalba apie palaiminti turintis vargdienio dvasę ir sako, kad jūs esate iš tiesų laimingi. Ar ne, tai yra tie, kurie iš tikrųjų stokojate Dievo, jūs tikrai esate laimingi. Jūs stokojate teisybės, vadinasi, jūs esate laimingi, kadangi jūs suprantate, kur slypi, kokia yra kryptis to jūsų tikro išsipildymo. Tai manau, turbūt klausimas būtų galbūt labiau didaktinės plotmės ar pedagoginės, kaip mes galėtume palydėti žmogų, kad jis galėtų pats atrasti ir pats įvardinti, kas iš tiesų galėtų jį palydėti link išsipildymo, link laimės.
Vyskupas Kęstutis Kėvalas kaip tik ir kalba apie stokos palaiminimus ir tiek savo tekstuose, tiek tikiuosi, kad ir pranešime per ateinančią konferenciją jis būtent padaro tą ryšį tarp stokos ir palaiminimo. Ir mesgi net jokaujame apie tai, kad esame palaimintoje stokoje.
Mėly radijo klausytojai, kalbame tema stokos samprata ir dvasinis augimas. Štai tokia tema vyks tarptautinė mokslinė konferencija gruodžio 7 dieną, šeštadienį Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje, konferencijos pradžia 10 valandą. Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje.
Visus dalyvius taip pat norime pakviesti ir į šventąsias mišes, nes mūsų konferenciją pradėsime šventų mišių auką 9 valandą.
Taip, tai laidoje pas mus dalyvauja Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvos rinkos instituto tarybos pirmininkė ir Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos studijų prefektas kunigas Vladimiras Salovej. Taigi noriu dar sugrįžti prie to stokos palaiminimo, stokos paradokso. Kaip čia vis dėlto dar pabrėžkit mums, kaip čia yra, kad stokoje atrodo žmogus liūdnas, kaip ir va palaiminimuose žmogus liūdnas, bet yra kažkokia sėkmė tame toje stokoje. Kur ta sėkmė? Kaip nenusiminti visiškai, kai kažko stokoju? Ar materialių dalykų ar dvasinių dalykų stokoju. Niekaip netrandu Dievo, niekaip netrandu laimės. Kur ta sėkmės vieta, sėkmės ženklas, sėkmės kelias, palaiminimo kelias?
Pirmiausia, žmogus susipažįsta su savo paties stoka.
Kad jis jau susipažįsta tikrą situaciją.
Taip, su savo ribotumai, su savo laikiškumu ir tuo pačiu jam kyla mažiau pretenzijų kitiem žmonėm. Toliau tikėjimo kelionėje žmogus susipažįsta ir su aplinkinių žmonių, institucijų stokomis, konkrečiai ir tai, kad bažnyčioje gal ne viskas yra tobula, bet tai nėra pretekstas jam nusiminti ir atkristi nuo tikėjimo. Ir pati aukščiausia pakopa, kai žmogus suvokia, kad net jo santykiai su Dievu nėra absoliučiai tobuli, kad jis nuolat alks ir nuolat stokos ir nuolat patirs vėl kažkokius sukrėtimus, tai žmogus visą tai žinodamas gali sklandžiau eiti tikėjimo keliu, neatkristi, nenusiminti, nes dėja būtent tai dažnai ir vyksta, kai kažkas nesiseka idealiai mums, kai mes nepasiekėm tobulumo per vieną mėnesį ar metus, tai žmogus linkęs nusiminti. Bet kai suvokia, kad tai yra natūralu, kad tas toka mane neskiria nuo kurėjo, bet jungia su juo, kad tai yra pakvietimas nuolatiniai bendrystėj vis intensyvesniai, tai žmogus išlaisvėja ir savo tikėjime, ir apskritai gyvenime, ir santykiuose. Mažiau pretenzijų pasauliui ir daugiau tos vidinės laisvės ir laimės gali būti.
Bet kūrėjas tai nieko nestokoja?
Taip, kūrėjas nieko nestokoja, bet prisiminkime taip pat pradžios knygos aprašymą, kaip buvo kuriamas pasaulis, ar ne? Jis buvo kuriamas laipsniškai. Kaip tasis autorius labai gražiai tą parodo, kad diena po dienos. Štai, kadangi dar žemėje nebuvo to arba ano, tai kūrėjas būtent iš savo pilnatvės tą sukuria, tą pateikia, tarsi tą žemę užpildo dar tebe esančią stoką, palaipsniui kurdamas vis naujus dalykus. Ir kaip naujieji tyrimai, būtent pradžios knygos, tų pačių pirmojų eilučių padarytų mūsų dėstytojos daktarės Ingridos Gudauskienės, parodo, kad visa tai sukūręs paliko toliau, kad kurtų. Jeigu teisingai, aišku, aš perfrazuoju, perdudu jos mintį. Paliko, kad kurtų žmogus. Paliko jam erdvę pildymuisi, kūrybai, kad užpildymui tą žemę, paliko jam žemę, kad žmogus ją galėtų pripildyti, ar ne, kad būtų vaisingas ir ją pildytų. Taigi vaisingumas savotiškai atsiliepia į tai, ko dar nėra, bet žmogus dėka tos galios, kuriam suteikęs yra pats kūrėjas, kuris nieko nestokoja, kaip jūs pasakėte, ar ne, šita galia su žmogumi dalinasi. Taigi suteikia jam galę kūrybiškai stoką atsiliepti. Ir galbūt dar tęsiant atsakymą į jūsų prieš tai iškeltą klausimą, ar ne, tai kai tiesiog taip beveik vos nesmeniškai galėčiau pasakyti, jeigu aš patiriu savo stoką ir aš pats negaliu į ją atsiliepti, ją gali atsiliepti kitas žmogus, tai štai yra erdvė kurti man santykius su kitu žmogumi, kurti bendrystę. Ir lygiai taip pat, jeigu aš matau stokojantį kitą žmogų, tai yra kaip tik ta erdvė, kada aš galiu į tą stoką atsiliepti. Kaip ir anksčiau pastebėjau, galiu dar labiau patirti savo atsakomybę. Tai yra pratesti tą kūrėjo misiją, kūrėjo darbą šioje žemėje, pripildamas žemę jo buvimu.
Tai čia ir yra tas turbūt stokos paradoksas, kai ta liūdna situacija tampa atradimu kažko naujo savo, kažkokios gal savybės ir taip pat išmoko nuolankumo gal prašyti pagalbos ir tos pagalbos kartais apšiai sulaukti, tiesa?
Tiesa, ir mes galime taip pat jungtis kažkokiem bendriem sprendimams, bendram atsakymui, kai aš vienas pats esu per menkas, bet trise mes jau galime atsiliepti, ar ne? Netgi tą patį medį nukelti nuo vietos vienam žmogui sunku. Tai va tas jo netobulumas, nepilnumas verčia jį ieškoti bendrystės, nes žmogus, kuris pats savo pakankamas, juk jis netrokšta kito. Nei asmeniniam santykiui, nei kažkokiam kolektyviniam darbui.
Dar laidos pabaigai norėjau nestabtelti ties tokia tema kunigas ir stoka. Atrodo, tokie nesuderinami dalykai, tiesiog tokiom taiko sąlygom, normaliom sąlygom, nei vienas kunigas atrodo nestokojo nei tarnystės, nei kažkokių gėrybių. Kaip čia reikėtų sugretinti tuos dalykus, stoką ir kunigystę?
Na, kunigas galbūt jis pats ir nestokoja tokia tiesioginė fizinė materialinė prasme nieko savo buvimo, bet jis nuolat susidurs su žmonėmis, kurie stokoja ir jis turės jų stoką vienaip ar kitaip atsiliepti, būtent panaudoti šią stoką taip pat kaip galimybę kurti bendruomenę, savo parapijos bendruomenę, burti žmonės ir tokiu būdu tą netgi antrinę blogąją stoką mažinti, atverdamas žmonių žvilgsnį į tą pirminę stoką kaip galimybę ir kaip tam tikrą duotybę, išplaukiančią tiesiog iš mūsų prigimties. Na, o kalbant apie patį kunigą, jeigu mes kalbame ypač apie katalikų bažnyčios kunigą, tai jis stokoja vieno iš labai tokio pamatinio ir prigimtinio dalyko, tai pavyzdžiui, kaip kokiu yra šeima. Kadangi jis laisvų norų pasirenka gyvenimą be šeimos, tai yra nevedusi ir niekas negali pasakyti, kad šeima tai yra blogis, tai yra gėris. Bet pasirinkdamas būtent gėrį tarnystės žmogui, tarnystės bendruomeniai, ar ne, aną gėrį turi palikti. Kitaip tariant, jis jo savotiškai stokoja, negali turėti vieno ir kito tuo pačiu metu, bet kartu negalime pasakyti, kad tokiu būdu jis yra kažkuo nuskriaustas, kadangi būtent patiria kur kas didesnė pilnatvė tarnaudamas savo bendruomeniai.
Ar pakanka tikrai kunigui tokios patirties, kokią jis turi tam, kad galėtų atsiliepti į žmonių stoką, tokią, kokią, reiškia, susiduria su artimo meilės stoka, su tikėjimo stoka, ar kunigas pajėgus atsiliepti?
Sunku pasakyti, ar jis iš karto yra pajėgus atsiliepti, bet, kaip jau minėjau, mes esame visi, na, galimos būtis, reiškia, mes esame visi pašaukti nuolatiniai kelioniai, tobulėjimui ir augimui. Tai būtent konferencijos titulas, pavadinimas, kaip tik ir kalba apie dvasinį augimą, tai yra tam tikras procesas. Na, žmogus pasirinkęs kunigiškai pašaukimą ateis į seminariją, ar jis ką nors moka, žino, turi įgūdžius, jis visko turi išmokti palaipsniui per tos 6-7 metus, bet kartu mūsų ta dvasinė formacija, jinai yra nenutrūkstama, tai kunigas, kaip ir visi kiti žmonės, jis nėra jokia išimtis, jis savo tarnystėje auga, taigi palaipsniui mokosi atsiliepti į žmonių patiriamą stoką. Jis neprivalo mokėti iš karto išspręsti visas problemas savo parapijoje. Jis jas sprendžia palaipsniui. Pagaliau Kristus neišsprendė visų mūsų problemų atėjęs į žemę. Jis mums parodė kelius į išganimą. O tas išganimas glūdi būtent gyvame santykyje su tėvu, gyvame santykyje su Dievu.
Tai ką dar norėtumėt pridėti apie šią konferenciją, kuri vyks Gruodžio 7 dieną Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje, kuri tą dieną bus atvira visiems norintiems ateiti iš Vilniaus ir aišku ir iš toliau, jeigu kas sugalvos atvažiuoti. Ką dar norėtumėt apie temas pristatyti, ar apie prelegentus, ar apie tuos tokios aspektus, kurių čia laidoj nepalėtėm?
Jeigu mes nuolat susidūrėme su ta stoka, jeigu ji nuolat mus sužeidžia, tai, manau, būtų išmintinga atsiliepti į progą, labiau su ją susipažinti, išmokti gyventi laisviau, nuolankiau ir laimingiau. Tai kviečiame ir tikrai, kaip tėvas Vladimiras minėjo, bus rodomas taip pat filmas Tobulas alkis, kuriame jau yra sintezuojama visa mūsų kelionė į stokos fenomeną.
Ar tai meninis filmas?
Tai yra dokumentinis pilnos valandos filmas. Tai irgi yra unikali proga, nes kol kas dar nenusimato jo rodyti Lietuvoje.
Tai kviečiu ateiti taip pat susipažinti ir su Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarija. Bus labai gera proga aplankyti, susipažinti su besimokančiais studentais, ta prasme, su parodom, kurios nuolat vyksta seminarijoje, ir kartu iš tikrųjų turėti labai kokybiško, vertingo, intelektualinio ir dvasinio peno šios konferencijos metu.
Taigi, mėly radio klausytojai, gruodžio 7 dieną Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje 10 valandą prasideda konferencija, kurios tema – stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje. Dalyvauja įvairūs prelegentai, filosofai, teologai, kunigai, vyskupai ir pasauliečiai, kurie kalba apie stoką, apie tai, kaip jinai pasitarnauja mūsų dvasiniam augimui, Dievo atradimui. Ir tikrai mums verta mąstyti, ko iš tiesų stokojam ir kaip tą stoką bandome užpildyti. Šioje laidoje dalyvavo Lietuvos Laisvos rinkos instituto tarybos pirmininkė Elena Leontjeva ir taip pat Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos studijų prefektas kunigas Vladimiras Solovej. Svečius kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu geros kloties ir atpažinti, ko iš tiesų stokojame. Ačiū ir sudie.